Amsterdam.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Алматыдағы ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары зауыт иесі оны сатып жіберіп, талан-таражға салып отыр деген мәлімдеме жасап отыр. Үкімет алдағы болатын дефляцияны Қазақстанның 2009 жылдағы ең үлкен проблемасына айналатындығын айтады. Сенат сайлау туралы заң жобасын қабылдады, сонымен қатар бақ туралы заңды екінші оқылымда мақұлдап отыр. Ал журналистік ұйымдар өздерінің туралы заңға ұсынған өзгерістерін Сенат қабылдайды дегенге сенімсіз болғандығын айтады. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілікті. Және Қазақстанда 200 мың студент оқуға ақшасын төлей алмай, оқудан шығарылғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда атаған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Бейсенбі күні Алматыда ауыр машина жасау зауытының бір топ жұмыскерлері наразылық танытты. Олар зауыттың сатылып кеткендігін айтып дабыл қағуда. Бүгінде аталмыш зауыт үш сатып алушының иелігіне өтіп кеткен екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмыскері Оразбай Молдабеков 20 жылдан бері осы зауытта жұмыс істеп келеді. Өмірімнің жартысы машина жасау зауытымен байланысты деген Оразбай кәсіпорынға жабылып қалу қаупі төніп тұрғанын айтты.
Кризис кезінде зауыттың жерін сатып жіберіп, осындай жағдай болып жатыр зауытта. Оны енді жоғары жақтағылар естейтін шығар осыны. Біз айтып отырған. Біз рабочийлардың атынан келіп отырмыз. Жерді сатып жіберді, зданияларды босат деп шығарып жатыр рабочийлардың бәрі. Рабочийлар істеп жатқан зданияны босатыңдар деп жатыр. А қазір заказ алайын десе, заказ жұмыс ертең зауыт неден шығыңдар деп шығарып жіберсе, қаяққа істейді ол алған заказды? Заказ алудан қорқып отыр жоғары жақтағылар. Ал былай зауыт істеп тұр.
Оразбай сияқты жұмыскер Владимир Маслов 40 жыл бойы осы зауытта дәнекерлеуші болып жұмыс істеп келеді. Владимир зауыттың қожайындары акцияны 3 адамға сатып жібергендігін алға тартып отыр. Ол бұл мәселе жұмысшыларды далаға қалдырумен аяқталса, онда ереуілге шығамыз дегенді айтты. Үкімет аталмыш зауыттың жойылу алдында тұрғанын білмейтін сияқты. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы олардың құлағына жетеді деп ойлаймыз. Сондықтан тиісті жерлерге хат жазып, қолымыздан келгеннің бәріне де дайынбыз. Деді Владимир Маслов. Жұмыскерлердің айтуынша аталмыш зауытты тарату туралы әңгіме 2007 жылдың мамыр айында шыққан. Мемлекет иелігіндегі зауыт бұл күндері үш сатып алушының қолына өткен. Олар ауыр машина жасау зауытына қатысы жоқ адамдар. 2008 жылдың қазан айында сатып алушылардың біреуі келіп, жұмыскерлерге жұмыс орындарды, оның ішінде зауыттың әкімшілік тұрмыстық кешенін босатуды талап еткен екен. Ал табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелтелеусіз зауыт жұмыскерлердің құқығы аяққа тапталып отырғандықтан үкімет зауыт өзге біреулерге сатылып кетуіне жол бермеу керек дегенді айтты.
Халық өзі қираған кезде, совет оған, сол кезде халық өзі барып, оны сақтау үшін айтқан Назарбаев енді біз аламаймыз. Бірақ болат әлі біретті болмапты ұнды зауытты. Соны қазір оны әйелі бәрін басқарып жүр, сол ғой сатып жүрген жердің. Қазірге иелер жердің, оларға керек емес сол. И сол үшін әдейі акционерное общество деген аттан қашып, ТВО-ға жасайын деп. Акционерное общество болса, олардың міндеті болған мемлекеттің алдында. Осы профильді сақтап, істеген жұмыстарын істей берсін деген. А қазір ТВО кетсе, онда керек емес сол. Оны қиратып қойды. Уже үкіметтің сондай не жоқ. Жерай завод қарызды болса, істемей тұрса, мүмкіншілігі болмай, заказдар болмаса, онда айтуға болар еді. Бұл істемей жатыр, оны басқаға өзгертеміз. Жап-жақсы істеп тұрған заводтан, оны құртамыз деген ол деген болмайды. Неге керек оны? Қосынай кезде істей бермеймін оны.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы ауыр машина жасау зауытына барған едік. Алайда басшылықтарды орнынан таба алмағандықтан азаттық тілшісіне аталмыш зауыттың қауіпсіздік қызметінің бастығы Михаил Зазулин төмендегідей түсініктеме берді.
Контрольный пакет акций 86% у Булата Назарбаева.
Ауыр машина жасау зауытының 86% акциясы Булат Назарбаевта, қалған 14% акция жұмыскерлер мен қызметкерлердің қолында. Алайда зауыттың жабылып, өзгеріп қайта ашылуы ол әрине қожайындардың бақылауымен болып отырған нәрсе. Бәрі заң аясында. Алматы машина жасау зауыт акционерлік қоғамы ауыр машина жасау зауыты стан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып өзгертілді. Оның атында тұрған ештеңе жоқ, тек жұмыскерлер зауыттан шығу туралы арыздарын беріп, жаңадан аты өзгеріп отырған зауытқа қайта қабылданады. Оған әзірше бізге кепілдік беріліп отыр.
Пока так нам гарантирует, да.
Деді Михаил Зазулин. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Қымбатты радио тыңдаушыған, сонымен Алматыдағы бірнеше жыл қызмет етіп келген ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары зауыт қожайыны оны сатып жіберіп талан-таражға салайын деп отыр деген мәлімдеме жасап дабыл қағып отыр. Олардың айтуынша экономикалық дағдарыста зауыт таратылу алдында тұр, ал олар өздерінің бұл зауытта жұмыс жүріп жатқандықтан өздерінің бұл жұмыс орнын тастап кетпейтіндіктерін айтуда. Ал бұл зауытты сатып алған үш сатып алушылардың бірі бұл зауыт орнын босатыңдар деген талап қойған екен. Қымбаттағайын айта кетейік, бұл зауыт акциялар пакетінің бір бөлігін Қазақстан президентінің туған інісі Болат Назарбаев иеленіп отырғандығы да айтылуда. Сонымен қатар, қымбаттағайын айта кететін болсақ, Қазақстандағы бірден бір күрделі мұнай өндіру техникаларын шығаратын Петропавл ауыр машина жасау зауыты болса, өнім көлемі 1,7 миллиард теңгеге дейін жеткізіп, 2007 жылмен салыстырғанда өндіріс қарқынын 26%-ға арттырып отырген. Сөйтіп, солтүстік Қазақстан өткен жылы ірі машина жасау кәсіпорындары өндіріс көлемін ұлғайтып, жыл ішінде олар 9 миллиард теңгенің өнімдерін шығарып, өндіріс көлемін 1,6%-ға арттырды деген хабарды Қазақпарат таратып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушыларым, хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі өрбітейік. Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімовтің пікірінше, 2009 жылы бас қатыратын мәселе инфляция емес, яғни ақшаның құнсыздануы емес, дефляция болуы мүмкін. Бұл жайында ол қаңтардың 14-і күні өткен Ауыл шаруашылық министрлігі өкілдерінің жиынында айтқан. Премьер-министр отандық тауарлар маркасын сақтап қалу керек дегенді айтуда. Ал елдегі экономистер болса, үкіметтің бұлай шалыңдауына әзірше ерте дегенді айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Тауарларға сұраныстың кемуі салдарынан бағаның түсуі, яғни инфляцияға қарама-қарсы дефляцияда экономистердің пікірінше жағымды құбылыс емес. Әлемдік сарапшылар дефляцияның елесін айтып жатқанда, Қазақ үкіметінің басшысы оның Қазақстанды да айналып өтпейтінін айтып отыр. 2007 жылдың күзінен бастап азық-түліктің бағасы қарыштап өсіп, инфляция алқымынан алған болатын. Яғни біздің басты міндетіміз бағалардың негізсіз өсуін болдырмау еді, дейді Кәрім Мәсімов. Оның айтуынша, 2009-2010 жылдары бағалардың құлдырауы болмақ. Осыған орай бұл кезеңде Қазақстандағы өндірушілердің күйреуіне жол бермеу керек, дейді ол. Қазақстандағы бірқатар экономистер үкіметтің бұлайша алаңдауы негізсіз деп санайды. Экономист Оразалы Сәбденнің ойынша, ең бастысы қабылданған бағдарламаны жүзеге асыру.
Дефляция деген ол артық ақшаны алу. Әңгіме онда емес. Ол әңгіменің бәрі қазір дефляция, инфляция деп басты қатырмастан, бұл жерде 5 бағытқа берген 10 миллиард президенттің шешімімен берген 10 миллиард ақша адресіне, үйі болса үйіне, кіші кәсіпкерлік кәсіпкерлікке, ауыл шаруашылығы шаруашылығына айтқан жерге түсу керек қой. Ақша жоқ емес, ақша бар. Соны дәл адресіне елге көрінетін қып, қолға тиетін қып жұмсау керек. Бізде ең құртатын сыбайлас жемқорлық қой.
Ал экономист Ілияс Исаев болса, үкімет болжамын жоққа шығарады.
Дефляция болады деп айта алмаймын. Себебі дефляция болу үшін міндетті түрде мынау халық қажет ететін, тұтынатын тауарлардың бәрі біздің дүкенімізде ағыл-тегіл болып тұру керек. Яғни өнеркәсіппен айналысатын тауар өндіретін орта бизнестердің арасында кәдімгі әділетті конкуренция немесе бәсекелік жақсы деңгейі таму керек.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, 2009 жылы инфляция деңгейі бұрынғыдай қарыштап өсе бермек.
Себебі біздің экономиканың өзінің қазіргі жағдайдағы ең бірде бір мәселе ол мұнайдың бағасының мәселесі. Бізде мұнайдың бағасы осылай түсе беретін болса, онда біздің ақша құнсыздану керек, девальвация болу керек. А девальвация болған кезде заттардың барлығының бағасы соған байланысты ол қайтадан өседі. Екінші жағдай, бізде өндіріс саласында ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Орта кіші бизнестің дамуы сол баяғы қалпымен, барлығы қазіргі айтылып жатқандардың барлығы ол жоспар, а ол жоспар қалай орындалады, әлі оны ешкім білмейді. Сондықтан бізде ақша азаяды, айналымда сөйген зат арзандайды деген дефляция біз экономикада ешқашан да болмайды.
Әлемдік қаржы дағдарысы салдарынан әлемнің кейбір мемлекеттері дефляция мәселесімен бетпе-бет келіп отыр. Соңғы айда тұтыну тауарларының бағасының төмендеу процесі АқШ, Франция, тағы басқа мемлекеттерінде байқалып отыр. Әзірге Қазақстанда тұтыну тауарлар бағасының өсуі сақталуда. Десек те статистика агенттігінің мәліметінше, өнеркәсіп өнімдерінің бағасы 2008 жылдың желтоқсан айында 15.5%-ға түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Қазақ үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов 2009 жылы мәселе инфляция емес, дефляция, яғни өнімдердің арзандауы күшейе түсуі мүмкін деп отыр. Яғни оның айтуынша, алдағы 2 жылда азық-түлік бағаларының қымбаттауына емес, арзандауына қазақстандықтар куә болады. Осы кезде отандық өнім өндірушілерге ерекше қолдау жасап, олардың өндірістерінің тоқтап қалмауын қамтамасыз етуіміз керек деген премьер-министр Кәрім Мәсімов, сонымен қатар Қазақстанның ішкі бәсекелестігін сақтай отырып, сыртқы нарықпен де байланысымызды үзіп алмауымыз тиіс дегенді айтып отыр. Ал сарапшылары болса, экономистер болса, үкіметтің бұлайша алаңдауына әзірше ерте дегенді айтады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің Газадағы штаб-пәтеріне шабуыл жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун Газа қаласындағы біріккен ұлттар ұйымының ғимаратына Израильдің шабуыл жасағанына байланысты ренішін білдірді. Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарды. Израиль мен Хамас тобы арасында атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында халықаралық әрекеттер жасалуда. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарына наразы ретінде ресми түрде Израиль мен арадағы дипломатиялық байланыстарын үзіп отыр. Еуропадағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғары деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеді. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан парламентінің сенаты сайлау туралы заң жобасын қабылдады, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымында мақұлдап отыр. Бірақ кейбір депутаттардың өзі демократиялық үдерістердегі ең маңызды бұл заңдар алдамшы деп олқылықтар бар екенін мойындауда. Журналистік ұйымдар өздерінің бақ туралы заңға ұсынған өзгерістерін сенат қабылдайды дегенге сенімсіз болғандықтарын айтады. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілігіп отыр. Сонымен қатар қаңтардың 15-і алаш ардақтыларының бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Ал мен хабарларды одан әрі жалғастыра отырайын. Астанада қаңтардың 15-і күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы сайлау туралы заң жобасын қабылдап, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымында мақұлдады. Бірақ кейбір депутаттар демократиялық үдерістегі ең маңызды бұл заңдар алдамшы деп отыр. Себебі оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7%-дық шегі азайтылмады. Және бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұл көлемі шектелмей қалды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Әзірге ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 2012 жылы өткізілетін мәжіліс сайлауында жалпы дауыс саны бойынша 7%-ден кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде қазіргі бір партиялық мәжіліске енеді. Бірақ жергілікті оппозиция осы шектеуді азайтуды талап еткен. Сенатор Орынбай Рахманбердиевтің пікірінше де сайлау туралы заң жобасына сәйкес мәжіліске өтетін екінші партиядан тым аз депутаттар алынбақшы.
Егер 7% барьерден өте алмаса, оның екінші партияның саны 0.7 коэффициентке көбейтіледі. Сонда егер 6% алған партия болатын болса, ол 4 мандаттан артық ала алмайды деген сөз. Сонда жоғарғы деңгейі сол белгілі болып тұр, 4 адамнан артық бара алмайды деген. Бұл механизмнің өзі кім ойлап тапқан? Біз неге сол алған пайызға алған процентке қарай бөлмейміз? Сонда немене? Нұр Отан партиясы соған қарап қалды ма, сол проценттерге? Ол неге пропорционально бөлінбейді?
Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның пікірінше 7%-дық шектеу орынды, олай болмаса парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді, деді ол.
Екінші партия өтсе, а 7% алса, ол минимум 6 мандат алады. Ал 5% алса, ол тағы да 6 мандат алады. Сонда енді болашақта жұмыс істеуге не беру керек қой. Жағдай туғызып керек қой. Ол айтады, ой, жұмыс істемейік, 5% алсақ та ертең 6 мандат аламыз. Жоқ. Қазір сол поправочный коэффициент дейміз ғой, 0.7%. Оны әтеш жасаған себебіміз, ертең 5% алса, оған бәрі қосымша не қосылған кезде, коэффициентпен шешім қабылданған кезде мандат, қанша мандат алды. Сонда 3 мандат болады.
Сенатор Ғани Қасымов болса, сайлау туралы заң жобасында партияларға сайлау алдында саяси блок құрып, бірігуге рұқсат берілмегендігіне наразы екендігін жеткізді. Біз сонда қайда келдік? 10 саяси партияның 7-і бұған қарсы екендігін жазған және партияларға қатысты заң қаралып жатқан кезде партиялар шақырылмады. Өзімізді өзіміз алдамай-ақ қояйық, дейді сенатор Қасымов.
Куда мы приехали? 7 партий из 10 или 11 партий написали сейчас обращение, что не согласны. Их закон касается, а их не пригласили. Лукавить, обманывать себя не надо.
Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның ойынша сайлаудың өзі қысқа мерзімде ғана өтеді. Сондықтан блок құруға басқа уақытта рұқсат берілген дейді ол.
Ол тек қана сайлау кезінде, сайлау кампания кезінде блок заңға рұқсат берген, заңмен рұқсат берген жоқ. А мына өмірде күнделікте блок жасай ма, бір мәселені бірге қарай ма, бір сұрақты бірге шеше ма, оған тыйым салған жоқ.
Келесі кезекте демократиялық үдерістегі ең маңызды заң ретінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң қаралды. Сенатор Ғани Қасымов бұл заңда да олқылықтар бар деді. Елде өзге ойлау бар, қарама-қайшы көзқарастары бар, партиялар бар, яғни теледидардан көріне алмайтын адамдар бар, дейді ол. Ал газеттерге 300 миллион теңгеден астам айып салып, оларды жою бар, дейді сенатор Қасымов.
Есть инакомыслие, есть партии с противоположными взглядами. То есть есть группы населения, которые не могут никак на телевизор попасть и обсудить свои проблемы. В газетах по 300 миллионов тенге штрафы выписывают, уничтожают газеты.
Әсіресе сенатор оппозициялық Алматы инфо газетінің басшылығына жасалып жатқан қысымға наразы екендігін жеткізді. Ал мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілу керек.
Мен сот емеспін ғой, ол сотқа шағымдалу керек, сот оның шешімін қарау керек, сол бойынша шешім шығарылады.
Еске салсақ, Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында дәл осы екі заңға қатысты реформаларын айтқан. Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек және бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, деді ол. Сенаторлар екі заңды да мақұлдады. Тәртіп бойынша әрмен қарай бұл заңдарға президент Назарбаев қол қоюға тиіс. Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасы мен елді демократияландыруға бағытталған тағы екі заң жобалары да сенатпен мақұлданды. Олар партиялар туралы заң және өзін өзі басқару туралы заң. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен парламент сенаты сайлау туралы заң жобасын қабылдады. Сонымен қатар осы даулы заңдардың бірі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымда мақұлдап отыр. Бірақ кейбір депутаттардың өздері демократиялық үдерістегі ең маңызды болып саналатын бұл заңдар алдамшы екендігін, олқылықтар бар екенін айтып отыр. Өйткені оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7% шегі азайтылмай отыр. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұлдар көлемі шектелмей қалған күйінде қалды. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, азаттықтан осыған дейін айтылғандай, осы Қазақстан парламентінің сенатында журналистік ұйымдар ұсынған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасы қаралғаны белгілі, алайда қоғамдық ұйым жетекшісі өздерінің ұсыныстарын депутаттардың қабыл алатынына сенімі аз екенін айтқан еді. Әділ сөз қорының өзге журналистік ұйымдармен бірлесіп дайындаған кезекті баламалы заң жобасына өздерінің ұсынған өзгерістеріне тоқталатын болсақ, біріншіден сотқа талап арыз берудің шекті мерзімін белгілеу, қазіргі күні онда шекті мерзім жоқ екендігін айтады Тамара Калеева. Сондықтан әркім журналисті осыдан 10 жыл бұрынғы мақаласы үшін сотқа сүйрелей алады. Ал екінші намысқа тию және жала жабу деген айыптар бойынша қылмыстық жазаны жою. Біз ондай істерді азаматтық дау-дамайлар қатарына қосуды талап етеміз. Үшінші мара моральдык зыян келтирген үчүн белгиленетин соманы айкындау, айтпесе ар намысга тийди деген айып боюнча журналисттерден азыркыдей миллиондаган кийин миллиарддаган теңге өтемакы талап этүү акылга сыймайды дегенди айткан Тамара Калиева. Сонымен катар төртүнчү өзгерис усунустары фотосүрөткө түшүрүү кукугун дур жолго коюу, ягъни сүрөткө түшүрүү үчүн журналисттер эч кимдин уруксатын күтпөө керек деген эди. Кымбаттуу радио тыңдаушы агайын, сонымен парламент сенаты бухаралык акпарат куралдары тууралуу да заң жобасын кабылдап отур. Осыган дейин журналисттик уюмдар өздөрүнүн усунуштарын сенат кабылдайды, карайды деп үмүттөнгөн эди. Кымбаттуу радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырайык.
Окырманмен табысуу, тыңдарманмен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү барлык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azattik.org деп табасыздар.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, соңгу кезде акпарат өкүлдөрүндө каржы полициясы, Казгарыш агенттиги боюнча материалдар Улуттук Каупсуздук комитетинин карауына тапшырылган деп айтылууда. Республикалык Время газети болсо, бейсенби күнү Казгарыш агенттигинин төрагасы Талгат Мусабаевка каршы кылмыштык иш козголганы тууралуу акпарат таратты. Алайда бул акпаратты каржы агенттигиндегилер де, Улуттук Каупсуздук комитети де жокко чыгарып отур. Такырыпты толугураак Алматыдан Талгат Үсенбек тархатып айтып берет.
Соңгу убакыттары каржы полициясы бюджеттин каражатын орунсуз жумсаган деген күдүк менен Улуттук аэрокаржы агенттигинин төрагасы Талгат Мусабаевка катышты кылмыштык иш козгоот деген сыбыстар жиі айтылып жүр. Кеше биздин каржы полициясындагы дерек көздөрү Казгарыш иши боюнча материалдардын барлыгын Улуттук коопсуздук комитетине тапшыргандыгын кабарлады деп жазды Время газети бейсенби күнү жарык көргөн санында. Сонымен катар аталган басылым казыркы күнү коопсуздук комитетиндегилер казынанын тонагандардын тизимин дайындоо менен айналышып жатыр деп кабарлады. Алайда каржы агенттигиндегилер бул акпаратты жокко чыгарып отур. Бейсенби күнү Каржылык Байланыш Республикалык Орталыгынын жетекчиси Виктор Левтер Казгарыш агенттигинин башчылыгына катышты кылмыштык иш козголгандыгы тууралуу акпарат шындыкка жанаспайтындыгын мәлімдеді. Бизде мындай акпарат жок, шындыкка жанаспайтын маалымат тараткандардын өздөрүн жоопко тартуу керек, деди Виктор Левтер. Улуттук коопсуздук комитетиндегилер де газет тараткан акпаратты жокко чыгарып отур. Аталган комитеттин баспасөз катчысы Кенже Болат Бекназаров бейсенби күнү Казтаг агенттигине Талгат Мусабаевка катышты кылмыштык иш козголган жок деп мәлімдеді. Оның айтуынша 2008 жылдын басында каржы полициясы эмес, Улуттук коопсуздук комитети шын мәнинде аэрокаржы агенттигинин бюджеттик каражатын максатсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыштык ишти зерттөөдө баштаган. Бул жерде каржы агенттигинин кандай да бир кызматкерине каршы айып тагылгандыгы тууралуу әңгіме болуп отурган жок, деди Кенже Болат Бекназаров. Сөз болуп отурган кылмыштык иштин Казсат каржы аппаратынын жоголуп кетүүнө катысы бар жоктугу азыркы белгисиз. Улуттук коопсуздук комитетиндегилер бул жагын тергөө ишине кедири келтирүү мүмкүн деп жасырып отур. Бирок алар кылмыштык иштин Казсат жоголуп кеткенге дейин козголгондугун эскертет. 65 миллион акш доллар туратын Казсат каржы аппараты 2008 жылгы маусумдун 8 күнү өз кунун актамасынан иштен чыгып калды. Сол кезде агенттик төрагасы каржыкер Талгат Мусабаев Казсатты таз касарынын кондургусу деп атап, осындай курулууга тапшырыш берген шенеуниктерди сын калган болатын. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардактуу радио тыңдаушы агайын, сондай эле азаттыктын интернет баракчасына кирип биздин кабарларыбыз менен таанышып жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталат. Ягъни агылчын әріптер менен таңбалап айтканда www.azattik.org. Кымбаттуу агайын, азаттыкка өзүңдөрүңүздү кошуп жүрүңүздөр. Алда соңгу жаңылыктарды тыңдайсыздар, одан кийин әуе толқынында кайта кездесетін боламыз. Соңгу жаңылыктар мен сіздерді Саида Бабынғожа таныстырады. Қаңтардың